Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ Սուսան Բադալյանը։ Առաջկա 1 ժամվա թեմաներն են։ Սահմանադրության նոր տեքստը պետք է պատրաստ լինի մինչև 2026-ի ընտրությունները, հայտարարում է արդարադատության նախարարը, իսկ Բաքվից կրկնում են մայրօրենքը փոխելու պահանջը։ Եվրոպաշտոնյաները Երևանում են խորհրդարանական նիստի, երբեք այսքան սերտ չենք եղել, հայտարարում են նրանք։ Դուք մտածել եք ԵԱՏՄ-ի հետ ամուսնացած մեկին, հակադարձում են ընդդիմադիրները։ Ավտոբուսում պատգամավորին վիրավորած քաղաքացու դատական գործը ավարտին է մոտենում, բայց նույն քաղաքացուն ոստիկանական մեքենայում ծեծողների գործից նորություն չկա։ Տնտեսական աննախադեպ աճի մասին հայտարարություն ու քիթը բարձր պահելու կոչեր, որ ոլորտներում է աճը ու որտեղ է պետք քիթը կախել։ Այս թողարկման ունենք նաև ահազանգ Գյումրիում ընտրացուցակներն ուղղացնելու վերաբերյալ, մանկապարտեզներում տեսախցիկների տեղադրման գործընթացի մասին։ Մինչև այդ ամենին անցնելը, նախ վերջին լուրերը լսենք Մարինե Խաչատրյանից։
Թեհրանում Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպումից հետո Իրանի արտգործնախարարը, խոսելով Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակից, հայտարարեց. «Մեջբերում եմ, մենք ձգտում ենք Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը և պատրաստ ենք օգնել այդ հարցում»։ Հաղորդվում է նաև, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը իրանական կողմին պատմել է Ուկրաինայի հարցով ռուս-ամերիկյան մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած բանակցությունների մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարին այսօր ընդունել է նաև Իրանի նախագահը։ Թեհրանը այցից առաջ Լավրովը երեկ Անկարայում էր, որտեղ թուրք պաշտոնակցի հետ քննարկել էր նաև իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Իրանում Հայաստանի դեսպանը երեկ հանդիպել է Իրանի ռազմավարական հարցերով փոխնախագահ Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ, կողմերն ընդգծել են տարածաշրջանում խաղաղության ու փոխշահավետ գործընկերության խթանման անհրաժեշտությունը, պետությունների տարածքային ամբողջականության և ազգային ինքնիշխանության սկզբունքների հիման վրա։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվի Կոն կայցելի Երևան։ «Մեջբերում եմ ռուս-հայկական միջպետական հարաբերություններին նոր լիցք հաղորդելու համար»։ Խորհրդարանից հաղորդում են, որ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Մատվիենկոյի հետ, քննարկել հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգին առնչվող հարցեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահը Վաշինգտոնում Ֆրանսիայի նախագահի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ կարող է մի քանի շաբաթվա ընթացքում վերջ դրվել Ուկրաինայի դեմ պատերազմին։ Նա նշել է, որ այս կամ հաջորդ շաբաթ Սպիտակ տանը կարող է հանդիպել Ուկրաինայի նախագահի հետ ստորագրելու հանածոների հետ կապված գործարքը, ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգներն ու Ուկրաինան շատ մոտ են վերջնական համաձայնության։ Եվրոպական խորհրդի նախագահն այսօր հայտարարել է, որ Եվրախորհրդի անդամները վաղը տեսակոնֆերանսի միջոցով կհանդիպեն, լսելու Մակրոնի Վաշինգտոն կատարած այցի մանրամասները։ Մոսկվայից էլ հայտարարում են՝ «Մեջբերում ամերիկացիներին անհրաժեշտ են հազվագյուտ հողային մետաղներ, մենք դրանցից շատ ունենք»։ Պուտինի խոսնակն ընդգծել է, որ Մոսկվան ունի իր ծրագրերը զարգացնելու մետաղական հանքավայրերը, սակայն պատրաստ է համագործակցել Միացյալ Նահանգների հետ, երբ քաղաքական կամքի պահը գա։ Վրաստանն աջակցում է Ուկրաինայի հարցով Միացյալ Նահանգների խաղաղության ծրագրին, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, հույս հայտնելով, որ այն շուտով կյանքի կկոչվի։ Վրաստանի վարչապետը նաև ընդգծել է, որ պատերազմի մեկնարկից ի վեր Վրաստանն ի պաշտպանություն Ուկրաինայի միացել է ավելի քան 600 փաստաթղթերի։ Եվրամիությունը ավելի վաղ քննադատել է Վրաստանի իշխանություններին արևմտյան արժեքներից հետ կանգնելու համար։ 3 տարվա պատերազմից հետո Ուկրաինան կանգնելու համար կպահանջվի ավելի քան 500 միլիարդ եվրո», հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետը։ Ուկրաինայի կառավարությունն առաջարկում էր երկիրը վերականգնել, օգտագործելով Եվրոպայում սառեցված ռուսական ակտիվները։ Մարսելի ոստիկանությունը Ռուսաստանի հյուպատոսության վրա հարձակման մեջ կասկածվող երկու անձանց է ձերբակալել։ Նշվում է, որ կասկածյալները մասնակցել են Ուկրաինա-ռուսական ներխուժման 3-րդ տարելիցին Մարսելի քաղաքապետարանի մոտ կազմակերպված ցույցին, որի նպատակն էր աջակցել Կիևին։ Ակցիայի մասնակից 2 տղամարդ, որոնք կասկածելի են թվացել ոստիկաններին, բերման են ենթարկվել հարցաքննության։ Այսքանն այս ժամի լրահոսից, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալ Շնորհակալություն, Մարինե, շարունակենք ծրագիրը։ Բաքվի դատարանում այսօր նշանակված է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը։ Վերջին նիստում շուրջ 1 շաբաթ առաջ նա հացադուլ էր հայտարարել, որպես բողոք իր խոսքով Շինծու ապօրինի այդ դատի դեմ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն առայժմ որևէ տեղեկություն չեն հրապարակում Վարդանյանի առողջության ու դատական նիստի մասին։ Փոխարենը պաշտոնական Բաքուն 3 սկսելու այսօր էլ շարունակում է արձագանքել Հայաստանի արտգործնախարարի Մակի Ամբյոնից հնչեցրած գնահատականներին։ Միրզոյանն այս դատավարությունը որակել էր կեղծ, ոչ պատշաճ, ազատազրկումները կամայական։ Աստղիկ Բեդևյանը կշարունակի թեման։
Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը շարունակում է հացադուլը Բաքվի բանտում։ Ազատությանը փոխանցեց ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանը։ Այս դատավարությունը ֆարս որակող Ռուբեն Վարդանյանը 8 օր առաջ էր հացադուլ հայտարարել, բողոքելով Ադրբեջանում իր դեմ իրականացվող անօրինականություններից ու ճնշումներից։ Վարդանյանի հացադուլը ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ չի խանգարել, որ այսօր շարունակվի նաև նրա դատը։
Պայմանագրությամբ դեռևս մանրամասներ հայտնի չեն, սակայն ինչպես Ռուբեն Վարդանյանը նշել էր, այս դատական նիստերից որևէ էական ակնկալիք բնականաբար չունենք։
Ընտանիքի միջոցով Վարդանյանը 1 շաբաթ առաջ դիմել էր աշխարհի առաջնորդներին, միջազգային կազմակերպություններին, իրավապաշտպաններին, լրատվամիջոցներին, պատմել, որ զրկված է պաշտպանության իրավունքից, միջազգային փաստաբանների հետ շփումներից, իսկ ադրբեջանցի պաշտպանի վրա կան ճնշումներ, իր դեմ մեղադրանքն էլ իրեն հասանելի չի եղել։ Իսկ այդ մեղադրանքները ադրբեջանցիները 422 հատորներում են ձևակերպել։ Արցախում ընդամենը 3 ամիս պետնախարար աշխատած Վարդանյանին վերագրելով Ադրբեջանի դեմ պատերազմ ծրագրելու ու վարելու վարձկանության ու էլի 40-ից ավելի հանցագործություններ, այդ թվում արտերկրում ադրբեջանցի դիվանագետների դեմ Նեմեսիս 2 կամ ահաբեկչական գործողություններ ծրագրելու համար։ Հայաստանում կամ Արցախում որևէ ռազմական գործողության չմասնակցած զինվորական որևէ պաշտոն չզբաղեց ծրած Վարդանյանին, մինչև ցմահ ազատազրկում է սպառնում։
Առնվազն այս պահին որևէ էական արձագանք եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ միջազգային հանրության կողմից դեռևս չկան։ Վարդանյանը ուստի հրապարակային էր, խնդիրը ոչ թե վերաբերում է Ռուբեն Վարդանյանին, այլ ակնհայտորեն միջազգային նորմերի ակնհայտ խախտումները, եւ դա ավելի շատ ոչ թե կարող ենք համարել խնդրանք կամ բարիկամքի դրսևորում, դա միջազգային հանրության պարտականությունն է միջազգային բոլոր նորմերը պահպանելու։
Վարդանյանի հացադուլին ադրբեջանական լրատվամիջոցները չեն անդրադառնում, նրա առողջական վիճակին նույնպես։ Միջազգային կառույցների եւ անկախ լրատվամիջոցների բացակայությամբ ընթացող այս նիստերից պատարիկներ միայն ուշ երեկոյան են հրապարակվում բացառապես ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցի մատուցմամբ։ Հենց ադրբեջանական աղբյուրները փոխանցեցին նախորդ նիստում հրապարակվել է Վարդանյանի մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասը։ Հայ գերիների դատավարությունների մեկնարկից հետո առաջին անգամ Մակի Ամբյոնից միջազգային ատյանում թեմային 3 հրապարակային անդրադարձել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։
As we speak, the mock trials against 23 Armenian individuals.
Հենց այս պահին Ադրբեջանում ընթանում են կեղծ դատավարություններ 23 հայ անձանց նկատմամբ, ովքեր կամայականորեն են ազատազրկված, ընդ որում անտեսելով պատշաճ դատավարության համար անհրաժեշտ մարդու իրավունքների չափանիշները։
Նա այդ դատերը կեղծ որակեց։ Հայերի ազատազրկումը կամայական։ Նրան հակադարձեց Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Էլնուր Մամեդովը, թե պատերազմական հանցագործություններ կատարելու մեջ կասկածվողներին պատասխանատվության ենթարկել է ոչ միայն Ադրբեջանի իրավունքն, այլև միջազգային իրավունքի պարտավորությունը։ Սա մեջբերում էր։ Ժամեր անց փոխարտգործնախարար Պարուհի Հովանիսյանը արդեն ազգային ժողովում եվրոպացի падգամավորների արչև հայ ռազմագերիների մինչև հիմա Բաքվում գտնվելը ամոթալի համար է։
Այդ դատավարությունները շատ հեռու են նորմալ դատական գործընթաց լինելուց։
Բաքվում հայերի դեմ դատավարության մեկնարկին լրություն պահպանող բարձրաստիճանները սկսել են հրապարակային քննադատել։ Ավելի վաղ վարչապետն էր դրանք թատերականացված որակել, կարծիք հայտնել դա Հայաստանի Հանրապետության դեմ է օգտագործվելու։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը մեկ է դժգոհ է իշխանությունից։
Հաստացի ես պահին ոչինչ չի արվում։ Խորհրդարանական դիվանագիտության, գործադիր դիվանագիտության, հա, ԱԳՆ-ի մի շարք խողովակներով դա պիտի լիներ առաջնային կետերից մեկը։ Ինչ են հանրայնացնում։ Լուրջ Իսկ երբևէ չեք լսել, որ գործ չանելու լավագույն պատճառաբանությունը մենք չենք հանրայնացնում նա։ Բոլորից են գախնի պահում, այս նաև պետության քաղաքացիներից, այս նաև պետության ազգային ժողովի պատգամավորներից, լուրջ ամեն օր դրա մասին մենք խոսում ենք, եթե մի կաթիլ արած լինեին, անդադար դրա մասին պիտի որ խոսեին։
Երեք հետաձգվել էր Վարդանյանի գործից անջատ ընթացող Արցախի ռազմաքաղաքական մյուս ղեկավարների դատը, ինչպես պնդում են ադրբեջանական աղբյուրները, եղանակի պատճառով Բաքուն հայերին ծանրագույն մեղադրանքները առաջադրել, դատում է ռազմական դատարանում։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանն այժմ աշխատում է սահմանադրության նոր տեքստի վրա, նախատեսվում է, որ այն պետք է պատրաստ լինի մինչև 2026 թվականին երկրում նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունները։ Այս մասին այսօր արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանն է հայտարարել, իսկ Բաքվի պաշտոնյաները Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու մասին հայտարարությունները տեղափոխել են ՄԱԿ-ի ամբիոն։ Երեկ այստեղ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարը հայտարարել է, սպասում են, որ Հայաստանն անի այդ փոփոխությունները։ Արդյոք սա նշանակում է խաղաղության բանակցություն ների կանգար մինչև իմ գործընկեր Շողիկ Գալստյանն այս հարցն է ուղղել խորհրդարանականներին։
Մինչ Բաքուն Երևանից պարբերաբար պահանջում է փոխել սահմանադրությունը, Հայաստանի իշխանությունից հայտարարում են, թե Ադրբեջանը իրականում ցանկանում է խոչընդոտել նոր սահմանադրության ընդունմանը։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյանի գնահատմամբ այդ մասին է նաև Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարի վերջին հայտարարությունը։
Այդ հայտարարությունը ես գնահատում եմ որպես խոչընդոտ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումներին։ Որպես խոչընդոտ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները հրաշալի իմանալով, թե ինչ ռեակցիա է տարբերելու Հայաստանում, ցանկանում են նմանատիպ հայտարարություններով թույլ չտալ Հայաստանում կատարել սահմանադրական բարեփոխումները։
Ադրբեջանցի դիվանագետ Էլնուր Մամեդովը երեկ նշել էր. «Մեջբերեմ, սպասում ենք, որ Հայաստանը կհաղթահարի կարգավորման գործընթացի հիմնական խոչընդոտը»։ Սահմանադրության փոփոխությունների միջոցով օրինական կերպով հրաժարվելով Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներից։ Սա արդյոք նշանակում է, որ բանակցությունները Բաքուն չի շարունակի, քանի դեռ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխված չէ։ Արման Եղոյանը ի պատասխան հիշեցրեց, թե ինչ փուլում են բանակցությունները։
Խաղաղության համաձայնագրի նախագծի 17 կետերից 15-ը համաձայնեցված են, երկուսը համաձայնեցված չեն, և դրանցից ոչ մեկը չի վերաբերում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Այսքան կարող եմ ասել, դրանից դուրս խոսակցությունները, ինչ ասեմ, արդեն մեկնաբանեցի։
3.5 ամիս է Բաքուն չի պատասխանել խաղաղության պայմանագրի նախագծի Երևանի առաջարկներին։ Ըստ կողմերի, դրանցից մեկը միջազգային այտյաններից հայցերը հետ կանչելու, մյուսը սահմանին երրորդ երկրների ուժերի բացառման մասինն են։ Փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանն այսօր հաստատեց, Բաքվից դեռ պատասխան չեն ստացել։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանի գնահատմամբ բանակցությունները այժմ կանգնած են սահմանադրությունը փոխելու Ադրբեջանի նախապայմանի պատճառով։
Ըստ էության Հայաստանը ստանձնել է պարտավորություն իրականացնելու այդ կետերը եւս, այսինքն եթե երկու կետերը վերաբերում էին հայցերի յետքաշմանը եւ սահմանի երկայնքով երրորդ երկրների ուժերի չտեղակայմանը, Նիկոլ Փաշինյանը իր ստատուսով հրապարակումով համաձայնվել է դա իրականացնել, այսինքն վեճ խնդիր չկա, խնդիրը փաստորեն որ բանակցությունները կանգ են առել եւ չեն շարունակվում, Ադրբեջանի այս նախապայմանն է, որը հենց այդպես էլ ձևակերպվել է, նախապայման Հայաստանն պետք է փոփոխի սահմանադրությունը, որպեսզի ստորագրվի այդ փաստաթուղթը։
Տևական ժամանակ է ադրբեջանցի պաշտոնյաները պահանջում են Հայաստանի սահմանադրությունից հեռացնել հղումը անկախության հռչակագրին, որտեղ հիշատակում կա Արցախի եւ Հայաստանի վերամիավորման մասին։ Հայ պաշտոնյաները նախակադարձում էին, թե դա երկրի ներքին գործն է, հետո նշում էին, թե խաղաղության պայմանագրի նախագծում համաձայնեցված դրույթ կա, որ կողմերից որևէ մեկը չի կարող հղում անել իր ներքին օրենսդրությանը ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար, թե այս հաստարկները, թե Հայաստանի սահմանադրական դատարանի մեկնաբանություն անկախության հռչակագրի վերաբերյալ Բաքվի մտահոգությունները փաստացի չփարատեցին։ Ընդդիմադիր պատգամավորը ասում է, հենց սա է պատճառը, որ վարչապետ Փաշինյանը հստակ հայտարարեց. Հայաստանը կունենա նոր սահմանադրություն։
Ադրբեջանում ցանկանում են ոչ միայն պայմանավորվածություն Նիկոլ Փաշինյանի եւ քաղաքացիական պայմանագրի հետ, այլ ցանկանում են պայմանավորվածություն եւ համաձայնություն ամբողջ ժողովրդի հետ, հասարակության հետ, որը պիտի արտահայտվի գուցե այս դեպքում արդեն հանրակրվեց։
Միջդեռ վարչապետը նոր սահմանադրության անհրաժեշտության մասին խոսելիս նշել էր, որ նախորդները լեգիտիմության լրջագույն պակաս ունեն։ Արդարադատության նախարարն այսօր կրկին շեշտեց, սահմանադրության նոր տեքստի վրա աշխատում են, այն պատրաստ կլինի մինչև 2026-ի ընտրությունները։ Սրփուի Գալյանը նաև խորհրդարանական ընդդիմությանն առաջարկեց մասնակցել քննարկումներին։
Հուսով եմ ձեր խմբակցությունը մեր և մեր մյուս դիմադիր խմբակցությունը մասնակցություն կունենա և օգտագործելով հարթակը նաև ներառականությունը սահմանադրական բարեփոխումների ապահովելու համար խնդրում եմ մասնակցություն ունենալ այդ գործընթացին։
Առաջարկ ինչին մասնակցել, Ադրբեջանի նախապայմանի բավարարմանը,
Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը կեղծ հորինված, իսկ որոշ դեպքերում Ադրբեջանի թելադրանքով իրականացվող գործընթացներին չի մասնակցում։
Արդարադատության նախարարը օրերս չէր բացառել, որ նոր սահմանադրության նախաբանից հանվի անկախության հռչակագրի հղումը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրության հարցն օրակարգում է Ադրբեջանի պահանջով, նույն ընդդիմադիրների պես, նույն կարծիքին է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Հայ-ադրբեջանական օրակարգի մի քանի այլ հարցերի են նա պատասխանել իմ գործընկեր Կարլեն Աստանյանին տված հարցազրույցում։
Պատերազմը կանխելու քայլը, որ կարծես գնում են սահմանադրության փոփոխության, որոշակի անում են ավելի ու ավելի այդ խոսակցությունները, այսօր էլ է արտարադատության նախարարն ասել, մինչև 26 թվականը պիտի պատրաստ լինի նախագիծը։
Առնվազն շատ տեսանելի է, որ սա Ադրբեջանի պայմանով բերված օրակարգ է։ Ես հակված եմ մտածել, որ այդուհանդերձ փորձ է արվում մանևրել եւ ժամանակ շահել հասկանալու համար, թե ինչ տրամաբանությամբ շարժվի այն մեծ գործընթացը։ Բայց որ հարցը օրակարգում հայտնվել է հենց Ադրբեջանի պայմանով եւ դրան համահունչ լինելու տրամաբանությամբ, գուցե էսկալացիա թույլ չտալու համար, սա ակնհայտ է։
Ինչին է Ադրբեջանը սպասում, քանի ամիս է խաղաղության պայմանագիրը դոփում է տեղում, չեմ պատասխանում Հայաստանի առաջարկներին։
Ադրբեջանը ըստ իս տեսնում է, որ սակարկությունը նոր տրամաբանության մեջ է մտնում, փոխվում է պրոցեսների տրամաբանությունը բազմաշերտ իմաստով, եւ Ադրբեջանը ակնհայտորեն այսպես դադար է վերցրել այսպես կոչված խաղաղության գործընթացում։ Ակնկալիքը Բաքվի համար միշտ եղել է նույնը՝ խաղադրույք կատարել ուժային գերակշռության վրա եւ մշտապես պահպանել հնարավորության պատահության դեպքում ուժային գործոնը խաղարկելով Հայաստանի հանդեպ դիրքային նոր առավելություն ստանալու համար։ Այստեղ դիապազոնը շատ մեծ է, Ադրբեջանը կարող է դիտարկել լոկալ սահմանային ինչ-որ հարց լուծելը, մինչև
եւ դրա ճշմարտակ ինչ-որ բան փոկելն է։
Այո, եւ մինչև իր համար այդ ճանապարհային հարցերը ուժային տարբերակով լուծելու որևէ պատահություն օգտագործելը։ Ադրբեջանը այս հաշվարկներով ըստ իս ակնհայտորեն դադար է վերցրել պրոցեսում եւ իրենք նոյեմբերից հայտարարեցին, որ հիմա զբաղված են COP29-ով, հետո նոր փուլ կլինի կամ դեկտեմբերին կամ հունվարին, բայց մենք տեսնում ենք, այդ նոր փուլը չկա, Ադրբեջանը չի շտապում բացարձակապես, որովհետև տեսնում է, որ կա նոր սակարկություն, նոր տրամաբանություն միջազգային պրոցեսների, այստեղ պարզապես սպասում է, այսպես ասած, առիթի, որովհետև իրենք մեծ հաշվով կորցնելու բան, եթե խոսենք հայ-ադրբեջանական տիրույթի մասին, այս պահին կարծես թե չունեն։
Հնարավոր ուժային սցենարի մասին, որ դուք հիշատակեցիք, Իրանի դեսպանը օրերս Երևանում հայտարարեց, որ այդ հարցում Հայաստանին են աջակցում եւ միակ երկիրն են տարածաշրջանում այդպես մտածող, ինչ նշանակում այդ աջակցությունը, ուժային միջամտություն։
Աջակցությունը իհարկե կարևոր է, երբ հնչում են այդ հայտարարությունները։ Իրանը անշուշտ գետնի վրա ունի թերևս ամենամեծ հնարավորությունները գործոն աջակցություն ցուցաբերելու համար, անմիջական սահմանակից են Հայաստանին, բայց այս իմաստով մենք պետք է փորձենք հասկանալ, իսկ արդյոք դա իսկապես նշանակում է, որ եթե լինի ուժային որևէ սադրանք կամ ուժային որևէ լուծման փորձ, Իրանը այն կերպ է միջամտելու այդ ամենին, ինչքերպ մենք ենք պատկերացնում Հայաստանին պաշտպանելու եւ այլն, թե Իրանը պարզապես միջամտելու է, շատ տրամաբանական է, այսինքն դա բոլոր ուժային խաղացողների վարքագծի օրինաչափ, այսպես ասենք, պարամետր է, թե միջամտելու են ընդամենը այնտեղ իրենց բաժինը ստանալու համաձայնությունների որևէ կոնֆիգուրացիայի պայմաններում։ Ես կարծեմ երկրորդ տարբերակը կլինի, որովհետեւ որևէ կերպ չեմ պատկերացնում, որ Իրանը կարող է ռազմական դիմակայության մեջ հայտնվել Ադրբեջանի դեմ, եթե իհարկե Ադրբեջանի ինքը պատերազմ չհայտարարի Իրանին։ Ես կարծում եմ, այս կանխավարկածը շատ անհավանական է բոլոր առումներով։ Իրանը կմիջամտի իր բաժինը ստանալու համար, ես չեմ կարծում, որ սա կնշանակի պատերազմել Հայաստանի շահերի համար։
Եվ վերջիվերջո կա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ դրույթը, որ այդքան Հայաստանում վկայակոչում են քաղաքական ուժերը, ինչու ոչ, պարոն Բադալյան, եթե դա կարող է լինել մի սցենար, որը գոնե պատերազմը կանխի։
Այս հարցի պատասխանը իհարկե պետք է տա քաղաքական իշխանությունը, որովհետև ինչպիսին է իրավիճակը հանգամանալից դետալային առումով, ինչպիսին են ռիսկերը, ինչպիսին են առաջարկները, իրենք են տիրապետում դրան։ Եթե իրավիճակը հասավ ռազմական էսկալացիայի, բացարձակապես պատասխանատվությունը այն քաղաքական ուժինն է, որը պետք է կայացներ քաղաքական որոշումներ, բայց չի կայացրել, պետք է ապահովեր քաղաքական լուծումներ, բայց չի ապահովել։ Հիմա, եթե պատերազմից խուսափելու լուծումը նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետի շուրջ քաղաքական պրոցեսն է, ապա բնականաբար պետք է գնալ այդ պրոցեսին, որովհետև հակառակ դեպքում պատերազմից Հայաստանը չի շահելու, շահելու են բոլորը, բայց չի շահելու Հայաստանը։ Միակը, որ լինելու է չշահող, դա լինելու է Հայաստանը։
Եվ մի շարունակվող հերակա բանավեճ, որը սկսվեց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանի հարցազրույցից։ Նա հայտարարել էր նրանք, ովքեր պնդում են, թե Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս է ճանաչվել 22 թվականին Պրահայում, ստում են։ Իսկ այդպիսի պնդում անում են դիմությունը, որ Փաշինյանն է Պրահայում ճանաչել Արցախն Ադրբեջանի կազմում, որից էլ սկսվել են ռազմական գործողություններն ու էթնիկ զտումը։ Այս թեմայով իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն այսօր զրուցել է իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներից Մարիա Կարապետյանի հետ։
Հայաստանի Հանրապետությունը վերաճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը դա արդեն մեկ անգամ արել էր Ալմաթայի հռչակագրին միանալով։ Այսինքն այստեղ այդ երկրաշարժը եւ այդ ցնցումը առաջացել է բացառապես մի բանի պատճառով, որ հստակեցվել է կամ կարելի ասել վերահստակեցվել է, որ Հայաստանը տարածքային վեճ չունի իր հարևանի հետ։ Իսկ մենք հիշում ենք, որ բանակցությունների ինչ որ մի փուլից սկսած դեֆորմացվել էին այդ բանակցությունները եւ բոլորի մոտ տպավորություն էր ստեղծվել, թե Հայաստանը տարածքային վեճ ունի ուրեմն իր հարևանի հետ։ Մենք այդ դեֆորմացիան ենք վերացրել, եւ դրանից որոշ շրջանակներ սկսել են ուժեղ ցնցվել, թե չէ դրանից խնդիրը չի փակվում։ Եվ մենք ճանապարհ էինք հարթել, որպեսզի հնարավոր լինի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի համար շարունակել ապրել Լեռնային Ղարաբաղում, փակելով այդ դեֆորմացված տարածքային վեճի մասին խոսակցությունները։ Այդ դա ենք մենք արել։ Հետևաբար այդ ամբողջ տրամաբանական շղթայը մենք հարցը փակել ենք։ Մենք փորձել ենք ճանապարհ հարթել, որպեսզի հայերը կարողանան Լեռնային Ղարաբաղում շարունակեն ապրել։
Այդ պայմանը հնարավոր։ Եթե ինչ-որ մեկը Եթե ինչ-որ մեկը դուք այդ հայտարարությունը արեցիք,
սկսեցին չապրել,
ես Փաշինյանը ավելի ճիշտ այդ հայտարարությունն արեց։
Այդ երկուսը իրար հետ կապելը,
այդ երկուսը Ադրբեջանի մասը, ճիշտ է, համաձայն
եք։ Առաջին ղեկավարը չէ, առաջին ղեկավարը չէ, բոլորը բանակցել են մի հարթակում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում,
որտեղ տարածքը,
այսինքն թաքուն կարելի էր դա ասել, հայտարարել դա չէր կարելի ասել։ Թաքուն
են արել, դուք վստահ եք ասել են Արցախ Ադրբեջանի կազմում է։
Այո, բա գնացել են բանակցությունների, որտեղ գրված է տարածքային ամբողջականություն, թող կանգնեին ասեն, սա միֆ է։ Չես կարող դուրս գալ ամբողջ աշխարհին։ Դա
առաջինը չէր, բայց նույնիսկ ԵՄ-ը բարձր ներկայացուցիչ Բորելը ասաց, որ Փաշինյանը Հայաստանի առաջին ղեկավարն է, ով այդ քաջությունը ունեցավ եւ հայտարարեց առաջին անգամ, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, նույնիսկ մեր միջազգային գործընկերներն են դա ընդունել։
Դե ասում եմ, մենք այդ դեֆորմացիան ենք վերածրել, որպեսզի ճանապարհ հարթենք, որպեսզի հնարավոր լինի
դեֆորմացիայի վերածման
արդյունքում։ Տարածքային վեճի վերածված դեֆորմացիայի, որ Հայաստանը վեճ չէ, այդ երկուսը իրար հետ կապել է, ուրեմն Ալմաթայի հռչակագիրը եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի էթնիկ զտումը իրար կապել է, ինչ ասեմ, դավադրություն է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, այսինքն մեղավորությունը էթնիկ զտումը Ադրբեջանից վերցնել եւ դնել ուրեմն Հայաստանի վրա, կար ուրեմն փաստորեն որևէ քայլ, որը Հայաստանի Հանրապետությունը կարող էր անել, որը լեգիտիմացնում է էթնիկ զտումը, սա ենք ուրեմն փաստորեն մենք փորձում պնդել։
Սա ենք փորձում ասել։ Դուք ընդունում եք, ունենք հետեւյալ պատկերը։ Ունենք բանակցություններ, բանակցությունները շարունակվում էին, ունենք 2020-ից հետո արդեն ստեղծված իրավիճակը, կրկին էլի որոշակի հնարավորություններ կար բանակցային ֆորմատ վերադառնալու համար, բայց երբ որ դուք ընդունում եք, որ այլևս կարգավիճակի հետ կապված որևէ վեճ չունեն։
Այո, տարածքի վեճ այլևս կարգավիճակի չէ, կարգավիճակի չէ։
Մենք ասել ենք, որ նա Ադրբեջանի մաս է,
հետ կարգավիճակի վեճ չունենք։ Մենք ասել ենք տարածքի հետ կապված վեճ չունենք, մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականը։
Վերաբերում
ենք այդ դեֆորմացիան,
որը առաջացել է ներառյալ, ճիշտ է։
Լեռնային Ղարաբաղը ներառյալ։ Մենք Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին ասում ենք, որ նրանք ուղիղ բանակցությունների միջոցով պետք է փորձեն իրենց իրավունքների եւ անվտանգության մասին խոսել, ոչ մենք կփորձենք միջազգային հանրության կոնսոլիդացիա ապահովել սրա շուրջ։ Հիմա սրանից հետո իհարկե մենք տեսնանք, թե այս առաջարկը
քայլով չեք զրկել Ղարաբաղի իշխանություններին
անկախության հնարավորությունից։ Բացառապես միայն անկախության հնարավորությունից։
Ինչպես դուք եք ասում, դուք հնարավորություն եք ցածել,
բայց
այդ բացած հնարավորության արդյունքում այսօր հայ չկա Լեռնային Ղարաբաղում։
Դա մանիպուլատիվ ձևակերպում է։ Այդպես այդ
երկու դուք հարցս հետեւյալն է, դուք ձեր մեղավորությունը
ի՞նչն պատճառով է, որ այսօր Լեռնային Ղարաբաղում հայ չկա։
Բայց Դաշնակցությունը չի ասել, որ Արցախ-Ադրբեջանի մասը, որից էլ օգտվել է եւ Ալիևը։
Արևը ցակեց, այսօր Լեռնային Ղարաբաղում հայր չկան։ Քանի որ արևը ցակեց, Լեռնային Ղարաբաղում այսօր հայր չկա։
Ձեր իշխանությունը չունի մեղավորություն այն ինչ տեղի ունեցավ Արցախի հետ այսօր։
Մենք մեր պատասխանատվության բաժնի մասին խոսել ենք մինչև նախապատերազմյան փուլը մեր վարած քաղաքականության համատեքստում բազում անգամ խոսել ենք, եւ մեր չափ ոչ մի քաղաքական ուժ իր վարած քաղաքականությունների համար պատասխանատվություն չի ստանձնել։
Ինչու որևէ իշխանության ներկայացուցիչ արցախցիների վերադարձի հարցն այսօր որևէ հարթակում չի բարձրացվում,
որտեղ դա իրատեսական չէ։ Իրատեսական չէ, չկա դրա հնարավորությունը։
Այսինքն դուք հարցալրի փակված եք համարում, այդ արցախցիները վերջնականապես զրկված են իրենց հայրենիք վերադառնալու հնարավորությունից։
Ես այդ հարցին չեմ անդառնում, մենք Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների համար ստեղծում ենք, փորձում ենք ստեղծել բոլոր հնարավորությունները, որ նրանք նոր կյանք սկսեն Հայաստանի Հանրապետությունում։
Առանց հույսի, որ մի օր կվերադառնան իրենց երկիր։
Ես այդ հարցին չեմ անդառնում։
Սիրելի ունկնդիրները, ներ քաղաքական թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ էլ մի դատավարության մասին, որ ավտոբուսի գործանունն է ստացել։ Պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանին, որ միջադեպի պահին իշխող ուժի խմբակցությունից էր, մի քաղաքացի Սամվել Վարդանյանը վիրավորել է վիժվածք ու այլ բարերով, ստացել պատասխան հարված պատգամավորից։ Այս պատմությունը մեծ հնչեղություն ստացավ նաև այն պատճառով, որ Վարդանյանն ահազանգել էր իրեն ձերբակալվածների պահման վայր տանելիս բռնության են ենթարկել դիմակավորված անձինք, ովքեր են ծեծել քաղաքացուն, իրավապահները դեռ չգիտեն կամ չեն ասում, իսկ Վարդանյանի այսպես ասած ավտոբուսային խուլիգանության գործը թափով առաջ է գնում, դրան հետևում է Նաիրա Բուլխադարյանը։
Այսօր շարունակվեց ավտոբուսի գործով դատավարությունը, այն առնչվում են դիմադիր երիտասարդ Սամվել Վարդանյանին, որին մեղադրում են խուլիգանության, ինչպես նաև համացանցում քաղաքական հայացքներով պայմանավորված պատգամավորի նկատմամբ խտրականություն, ատելություն տարածելու համար։ Խոսքը վերաբերում է անցած տարի ավտոբուսում տեղի ունեցած միջադեպին, որին մասնակից էր նաև այն ժամանակ քաղաքացիական պայմանագրի իշխող թիմի պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը։ Համացանցում տարածված տեսանյութում երևում է, որ մի երիտասարդ պատգամավորին ավտոբուսում տեսնելով նրան դիմում է ժեղ բիձա հակահայ վիժված արտահայտություններով և փոքր միջադեպ է տեղի ունենում։ Դրանից հետո իրավապահները հարուցեցին այս քրեական գործը, շատ արագ քննեցին, գործը հասցրեցին դատարան և դատական նիստերն արդեն մոտենում են ավարտին։ Այսօր արդեն դատախազ Հայկ Ավետյանը ներկայացրեց մեղադրանքը, նշեց, որ մեղքը ստեյության հաստատված է։
Ծանոթություն է դառնում, որ իրականում ատելության խոսքը ընդառաջել պատվերը, որտեղ մեր պատահական բառնացը ուրիշ բան է, պարբերական բառակից ուրիշ բան։
Ըստ նրա, դեպքից ուղիղ 1 տարի առաջ տարբեր առիթներով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամներին, երբ Վարդանյանը փողոցում հանդիպել է, մոտեցել է նրանց եւ քաղաքական հայացքներով պայմանավորված անհանդուրժողականություն սերմանող խոսքեր ասել։ Դատախազը պնդեց, որ այն արտահայտությունները, որոնք արել է ակտիվիստը, ամենևին էլ խոսքի ազատության հետ կապ չունեն, դրանք ատելություն են տարածում։ Միևնույն ժամանակ ավտոբուսում տեղի ունեցածը նաեւ որակել են խուլիգանություն։ Մասնավորապես Ավետյանն ասաց, որ լսելի են այլ ուղևորների ձայներ, որոնց տեղի ունեցած թողը դուրս չի եկել եւ որոնք Սամվել Վարդանյանին հորդորում են դուրս գալ եւ շարունակել խոսակցությունը ավտոբուսից դուրս։
Քաղաքացիական պայմանագրի խոսակցության անձանց երբ ինքը փողոցում հանդիպել է, ընդ որում նկարագրում ես արշավը 5 դեպք քաղաքացիական պայմանագրի խոսակցության անդամների մոտենալու եւ քաղաքական հայացքերով պայմանավորված անհանգուժողականություն սերմանով, այսպես ասենք, խոսք ասելու դեպքեր են բարձրացել։
Միջդեռ նախորդ դատական նիստին պաշտպանական կողմը պնդել էր, որ Սամվել Վարդանյանն անմեղ է։ Վարդանյանն էր անձամբ ցուցմունք տվել, պնդել, որ անձամբ Հակոբ Ասլանյանին վատ չի վերաբերվում, եւ իր այդ վերաբերմունքը կարող էր դրսևորել իշխանության ցանկացած ներկայացուցիչի նկատմամբ, ով ունի որոշումներ կայացնելու իրավունք։ Ասել էր, թերթել էր իշխող թիմի 2020 2021 թվականի նախընտրական ծրագիրը, որտեղ Շուշին ու Հադրութը դե օկուպացնելու խոստում կար, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն սա չարեց, ավելին ողջ Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս։ Ընդդիմադիր ակտիվիստի փաստաբանները հայտարարել են, որ այստեղ ատելության դրսևորում առհասարակ չկա։ Այսօրվա դատականիստում դատախազն ավարտեց ելույթը, պաշտպանական կողմի ելույթները նախատեսված են մարտի 26-ին։ Դատախազը պատժաչափ չպահանջեց, ըստ նորիական դատավարության օրենսգրքի պատժի հարցը քննարկվում է մեղադրական դատավճռի դեպքում և դրա հրապարակումից հետո։ Եթե այս դատավարությունը մոտենում է ավարտին, ապա կարելի է ասել, տեղում դոփում է Սամվել Վարդանյանին բռնության ենթարկելու քրեական գործը։ Ձերբակալության ժամանակ նացեցի էր ենթարկվել մինչ օրս անհայտ անձանց կողմից, երբ ոստիկանները նրան ուղեկցում էին քնչական կոմիտեի շենքերից մեկը, կանգնեցրել էին ավտոմեքենան և, ինչպես հայտարարել էին, գնացել էին բնական կարիքները հոգալու։ Այդ ընթացքում անհայտ անձին հարձակվել էին ոստիկանական մեքենայի վրա, Սամվել Վարդանյանին դուրս հանել և բռնության ենթարկել։ Այս գործով 10 ամիս անց չկա որևէ մեղադրյալ, քնչական միայն հայտնում է, որ նախաքնություն է ընթանում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործով նորից դատարանի առջև են Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր 3 նախկին ենթակաների հետ։ Հիշում եք, Վճռաբեկ դատարանը բեկանել էր դեռ ուժի մեջ չմտած արդարացման վճիռն ու գործն ուղարկել նոր քննության։ Դատական այսօրվա նիստում պարբերաբար կոնֆլիկտներ էին բռնկվում դատավորի ու նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նրա փաստաբանների միջև։ Նորից Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր շարունակվեց մարտի 1-ի գործով դատավարությունը։ Մինչ փաստաբանները իրենց դիրքորոշումը կհայտնեին նոր մեղադրանքի վերաբերյալ, մի քանի միջադեպ տեղի ունեցավ։ Առաջինը կապված էր Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա փաստաբանների հետ։ Նրանք էլի դժգոհեցին, որ անընդհատ շեշտվում է մեղադրյալ արտահայտությունը, բայց դատարանում որևէ մեղադրյալ չկա։ Էլի հիշեցրեցին, որ տարիներ առաջ իրենց վերագրվող հոդվածը ճանաչվել է հակասահմանադրական, հետևաբար չկա նման հոդված և չկա մեղադրյալ։
Եթե 000 թվագրման մեղադրանքով գործ է գալիս դատարան, ես ասեմ, ձեր ինչ պիտի անի դատարան։
Դատարանը պետք է գործ չքննի, ոչ մի բան չանի, չարի արձանագրի, որ այս մեղադրանքը գոյություն չունի, ավարտի, այսինքն ինչ, դատարանը պետք է պատասխանի հետազոտի, որպեսի պարզի, որ Ռոբերտ Քոչարյանը չի արել մի բան, որը նախատեսված չի Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով։
Մյուս միջադեպը կապված էր Սեյրան Օհանյանի հետ, նրա փաստաբան Կարեն Մեժրումյանը ներկայացրեց, որ որևէ տեղ գրված չի, որ Օհանյանը պատգամավոր է, միջդեռ շեշտեց, դա շատ կարևոր է, քանի որ թե Օհանյանը, թե Արմեն Գևորքյանը ունեն անձեռմխելիություն, ինչը հաղթահարված չէ, այսինքն ազգային ժողովը պետք է տա համաձայնություն, հետո այս մարդկանց առաջադրվի մեղադրանք։
Այսինքն իմ այս պետք է ապացուցեմ, որ պարոն Օհանյանը ազգային ժողովի պատգամավոր է։ Այդ ապացուցան նշել, որ ազգային ժողովի կարգում հետևյալ հղումը դրված է։
Ելույթ ունեցավ նաև Սեյրան Օհանյանը, հայտարարեց, որ իր և Արմեն Գևորքյանի հետ կապված մեղադրանքը, նոր մեղադրանքը, հակաօրինական է, նորից անդրադարձավ անձեռնմխելիությանը։ Երբ Սեյրան Օհանյանի փաստաբանը Կարեն Մեժրումյանը նշում էր, որ որևէ տեղ գրված չէ, որ Օհանյանը պատգամավոր է, Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները սկսեցին ժպտալ, դա դուր չեկավ դատավորին և մի փոքր միջադեպ տեղի ունեցավ։
Ինչի՞ է այդպես,
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը եւս անդրադարձավ այս նոր մեղադրանքի նշեմ, որ այս նոր մեղադրանքը առնչվում է պաշտոնական լիազորությունները անցնելուն։ Արամ Վարդևանյանը հղումներ արեց մեղադրանքի ներկայացրած եզրակացություններից, հետ գնաց 2008 թվական և հայտնեց իրենց դիրքորոշումը։ Այն է, որ որևէ հանցագործություն թե Քոչարյանը և թե մյուսները չեն արել։
Մեծ ողբերգություն է, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին մենք 10 ծուն ենք, իհարկե ողբերգություն է, ով է կասկածի դակտատը, ով է կասկածի դակտատը, բայց ինչի երբեք չի սկսվում այդ նախադասությունը, որ սկզբից ոստիկան է, ոստիկան, խաղաղ ցուցարարը տարա ոստիկանի մահվան հանգեցնել, թե մոլոտովի կոկտեյլ, մեքենա այրել, երկաթյա ձողերով զինվելն է, այդ ամենը չի նկերանա, կարող ենք ֆիքսել, մի բան, փորձ է արվում մեղադրական եզրակացությունը ամբողջությամբ փոխել, նոր քրեական հետապնդման ռեժիմը անխուսափելիորեն պետք է ենթադրի իրենից կոնկրետ գործողություններ ազգային ժողովի համաձայնությունը ստանալու ուղղված։
Ռոբերտ Քոչյան, ոքի կանգնել, եթե ձերքի շարժումներ էիք անում, ում էիք հասկանում, ոքի կանգնել, դատան ձեզ նկատողությունը հայտարարում, ոչ պաչաչ վարկանից եք դուք դատականից էիք դարիչում դրսևորում, նստեիք, նկատողությունը
հայտարարում։
Վերացական արտահայտություններ եք ինչպես
տեսական ադեկվատության խնդիր ես երբեմն չտեսնում եմ, չշարժվի, չշնչի, չսիտարը, չժպտացի, ինչ չանի։ Ես առաջարկում եմ հաջորդ նիստին են բոլոր դիմակներով դարձին սարած ֆիլմը
սիգարետ։
Եթե դա է ձեզ ցանկաց, դուք իսկապես դուք ասում ես լուրջ կոմպլեքսները խնդիր եմ տեսնում։
Հիշեցնեմ, որ տարիներ առաջ Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական էր ճանաչել Ռոբերտ Քոչարյանին և նրա նախկին երեք ենթականներին առաջադրված մեղադրանքը Սահմանադրական կարգի տապալումը։ Դրանից հետո արդեն առաջինատյանի դատարանը արդարացրեց նրանց, բայց այդ որոշումը, արդարացման որոշումը այդպես էլ ուժի մեջ չմտավ։ Վճռաբեկ դատարանը 2.5 տարի քննելուց հետո գործը ուղարկեց հետ նոր քննության արդեն հակակոռուպցիոն դատարան։
Բաքվում դատվող հայ գերիների արցախցիների տեղահանումից մինչև հայ-թուրքական հարաբերություններ ու մի շարք այլ թեմաներ էին այսօր հնչեցնում Հայաստան-Եվրամիություն խորհրդարանական գործընկերության կոմիտեի նիստի բանախոսները։ Այս նիստը հաջորդում է Եվրոպական միությանն անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի ընդունմանը։ Կոմիտեի համանախագահ Նիլս Ուշակովսը նկատել է Եվրոպական միությունն ու Հայաստանը երբեք այսքան սերտ հարաբերություններ չեն ունեցել։ Արտակ Խուլյանն է հետևել Եվրոպական օրակարգով Երևանում հրավիրված այս քննարկմանը։
Հայաստանի Եվրամիության անդամակցությունը երկար ժամանակ ու ջանքեր է պահանջելու, այդ գործընթացը մեկ օրում կամ 1-2 տարում իրականություն չի կարող դառնալ։ Անդրադառնալով Երևանի անդամակցության հեռանկարին, ազգային ժողովում այսօր հայտարարում էին Եվրախորհրդանի պատգամավորները, շեշտում անդամակցության ճանապարհին Հայաստանը ահռելի բարեփոխումներ պետք է իրականացնի։ Երկրի օրենսդրությունը արդարադատության ոլորտից մինչև սոցիալական եվրոպական չափանիշներին համապատասխանեցնի։
Someone believes in Armenia.
Եթե որևէ մեկը հավատում է կամ եթե որևէ քաղաքական գործիչ խոստանում է, որ Հայաստանը կարող է մի քանի տարում անդամակցել Եվրամիությանը, ակնհայտ է, դա ուրճացված ակնկալիք է։ Եթե մենք խոսում ենք 5-7 կամ 10 տարվա մասին, պարզապես կանխատեսում եմ նախորդ երկրների փորձը հաշվի առնելով, դա ավելի իրատեսական կարող է լինել։
Լատվիան ներկայացնող Եվրախորհրդանի պատգամավոր Նիլս Ուշակովսն իր հարևան ու մյուս եվրոպական երկրների օրինակներ բերում Լիտվա, Սլովակիա, Չեխիա, ընդգծելով բոլորի դեպքում էլ տարիներ է տևել անդամակցության գործընթացը։ Լատվիայից օրինակ գրեթե 10 տարի պահանջվեց, նույնը շեշտադրում էր նրա լիտվացի գործընկերը։
It took 14 years for us since we became members of the UN in Lithuania. 14 years.
Լիտվայից 14 տարի պահանջվեց Եվրամիության անդամ դառնալու համար, 14 տարի, ոչ մեկ մեզ չէր սպասում ասելով, խնդրում եմ եկեք, դա մեր որոշումներ, ու մենք փորձում էինք անել հնարավոր ամեն բան։
Լիտվացի պատգամավոր Վիտենիս Անդրյուկա Իտիսն անդրադառնալով հարցին հայտարարեց Եվրամիությանը միանալը Հայաստանի որոշումն է։
Դա ձեր որոշելիքն է, թե որ տարածքում եք հիմա դուք։ Եթե դուք համաձայն եք միանալ միասնական շուկային, այլ հարց է, եթե ոչ մեկ այլ։
Եվրոպացի պատգամավորներն արձագանքում էին ընդդիմադիր պատիվունդեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանի բարձրացրած հարցին։ Մամիջանյանը եվրոպացի պատգամավորներից հետաքրքրվում էր ԵԱՏՄ-ի անդամ Հայաստանին մեկ այլ Եվրամիության անդամ դարձնելու վերջնանպատակը որն է։
We are a member of Eurasian Economic Union. Our economy is highly dependent on that.
Մենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ ենք, մեր տնտեսությունն է ապես դրանից կախված է, լավ է, վատ է, այլ հարց է, դուք ամուսնացած անձին եք մոտեցել ներողություն վերաշարադրելու համար, բայց մենք ամուսնալուծության կարիք ունենք, կարծում եմ նորմալ է, երբ ես որպես ժողովրդի ներկայացուցիչ ունեմ որոշ հարցեր, որն է սրա վերջնանպատակը։
Մեկ միությունից դուրս գալը, մեկ այլին միանալը ամուսնական հարաբերությունների հետ ընդդիմադիր պատգամավորի համեմատությունը դուր չեկավ իշխանական պատգամավորներին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Մերի Գալստյանի խոսքով.
Armenia is not married to anyone.
Հայաստանը ոչ մեկի հետ ամուսնացած չէ։ Մեր համագործակցությունը Եվրոպայի միության հետ արտաամուսնական հարաբերություն չէ։ Կարծում եմ ճիշտ չէ նման աշխարհակաղակական հանգամանքները համեմատել նման փոխաբերությամբ։
Circumstances and situations to these metaphorics.
Եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանի խոսքով,
No one has ever indicated that
Որևէ մեկը չի ակնարկել երբեք, որ Հայաստանը կարող է դառնալ Եվրամիության անդամ, ոչ թե քնածու անդամ բառացիորեն այս տարի։ Մեր հանրային դիսկուրսի մեջ նման բան չի եղել։ Ճիշտ հակառակը, իշխող կուսակցությունը հատկապես եւ այլ պատասխանատու քաղաքական գործիչներու մասնագետներ ասել են, որ սա երկար գործընթաց է։
Եվրամիության անդամակցության հարցը Երևանում քննարկվում է այդ գործընթացի մեկնարկի վերաբերյալ օրինագծի կառավարության հավանությունը ստանալուց ու խորհրդանում առաջին ընթերցման բնդունվելուց հետո։ Այս օրինագիծը հանրակրվեց չի ենթադրում, իշխանությունները պնդում են, թե այն քաղաքական որոշում է։
Շարունակենք ծրագիրը։ Տնտեսական աննախադեպ 5.9% աճի մասին էր հայտարարել ու քիթը բարձր պահելու կոչ արել Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը։ Իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանն է ուսումնասիրել տնտեսական ցուցանիշները ըստ ոլորտների, պարզել, որ արտադրանք տրվող ուղղությունների դեպքում քիթը պետք է կախել։
Քիթդ միշտ բարձր Հայաստան ջան։ Ահա այս կոչով էկոնոմիկայի նախարար Գևոր Պապոյանն օրերը սկսվեց 2024 թվականի համախառը ներքին արդյունքի նախնական տվյալների գծապատկերով ու գրեց 5.9% տնտեսական աճ 2024-ին, 10 տրիլիոնի շեմն անցանք։ Ուշադրություն դարձրեք, թե որտեղ էինք 2017-ին ու ինչպես տնտեսությունը չեր աճում 2013-ից 17-ն ընկած հատվածում։ Բայց թե ինչ կա ու ինչ չկա դեպի վերս լացող այս գծապատկերի հետևում, ինչ արդյունքներ են գրանցել տնտեսության տարբեր ճյուղերը, ըստ վիճակագրական կոմիտեի նախարարը չի անդրադարձել։ Նույն զեկույցի ավելի մանրամասն տվյալները փաստում են, գիծը շատ այլ դեպքերում այդքան էլ սլացիկ չէ։ Ներկայիս փոխարժեքով անցած տարի համախառը ներքին արդյունքը մոտ 26 միլիարդ դոլար է կազմել։ ՀՆԱ-ի տարեկան տվյալները ներկայացնում են ամբողջ տարվա ընթացքում մարտադրված պատրաստի ապրանքների ու ծառայությունների ընդհանուր շուկայական արժեքը։ Ինչ կա 5.9% տնտեսական աճի հետևում։ Թվերի շատ պարզ համեմատությունը փաստում է, առևտուրը, ծառայություններն ու իրենց մասնաբաժինն ավելացնող այլ ճյուղերը գերակշիռ են դառնում Հայաստանի տնտեսությունում, իսկ բուն արտադրանք տվող ուղությունների դերը տարեց տարի նվազում է։ Այսպես, գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության և ձկնորսության խմբում ընդհանուր ծավալը նախնական տվյալներով 2 միլիարդ դոլար է կազմել։ Ցուցանիշը 2023-ի համեմատ գրեթե անփոփոխ է։ Ավելին, այս ոլորտների մասնաբաժինը տնտեսությունում շարունակում է նվազել։ 2023-ին այս ճյուղերը միասին ՀՆԱ-ի 8.5% էին կազմում, 2024-ին 7.9%-ը։ Վերջին տարիների տվյալները հենց Վիճկոմի կայքում գծապատկերի ենք վերածում ու վերխոյացող գծի փոխարեն շարունակվող անկում ենք տեսնում։ Հանքարդյունաբերության ոլորտի ցուցանիշը մոտ 740 միլիոն դոլար է։ 2023-ի համեմատ տարբերությունը դարձյալ մեծ չէ։ Ոլորտի մասնաբաժինը տնտեսությունում 2023-ի համեմատ անփոփոխ է 29%։ Վիճկոմի կայքում վերածում են գծապատկերի ու տեսնում 2021-ից հետո գիծը ցածրացել է։ Մշակող արդյունաբերություն տնտեսության այս հիմնարար ուղղությունը սնունդի ու խմիչքի արտադրությունից միջև մետաղամշակում 2024-ի ընթացքում նախնական տվյալներով մոտ 2.7 միլիարդ դոլարի արտադրանք է տվել, 2023-ի 2.5 միլիարդի համեմատ։ Բացարձակ թվերը թեև աճում են, բայց անկյունաքարային ուղղության կշիռն ու դերը տնտեսությունում նվազում է։ Անցած տարի մշակող արդյունաբերությունը համախառը ներքին արդյունքի 10.5%-ն է ապահովել։ Նույն եղանակով վիզուալ պատկերի ենք վերածում ու տեսնում ենք 2020 թվականից հետո գիծն իջնում ու իջնում է։ Առողջապահության և բնակչության սոցիալական սպասարկման ծառայությունների ընդհանուր ծավալն անցած տարի 1.4 միլիարդ դոլար է կազմել, 2023-ի 1.3 միլիարդի համեմատ։ Դարձյալ նույն պատկերը թիվն աճել է, բայց տնտեսության մեջ ոլորտի մասնաբաժինը կրճատվել է, 2023-ի 5.6% համեմատ 5.2%։ Նույնը կարելի է ասել նաև կրթության մասին, 2024-ին ընդհանուր մոտ 630 միլիոն դոլարի ծառայություն է մատուցվել։ Կրթական ծախսերը թեև տարեց տարի ընդլայնվում են, բայց տնտեսությունում դրա դերը նույնպես նվազում է։ Իսկ ինչի հաշվին է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի հրապարակման մեջ, գիծն այդպես վերխոյանում։ Միանձնյա առաջատարը առևտրի ու ավտոմեքենաների նոր օգման ճյուղն է, 2024-ին ընդհանուր ծավալը մոտ 3.5 միլիարդ դոլար է կազմել, առևտուրը նորանոր ռեկորդներ է գրանցում, անցած տարի այն ապահովել է ՀՆԱ-ի 13.6%-ը։ Շարունակում է բարգավաճել նաև անշարժ գույքի ոլորտը, շրջանցելով գյուղատնտեսությանն այն արդեն երրորդ խոշոր բնագավառն է, 2.4 միլիարդ դոլար ցուցանիշով, այս շուկան ապահովել է ՀՆԱ-ի 9.5%-ը։ Գյուղատնտեսությունը թիկունքում են թողել նաև ֆինանսական ու ապահովագրական գործունեություն ծավալողները։ Ընկերությունների բիզնես հաջողությունները շարունակվում են, նրանց ցուցանիշը 2.2 միլիարդ դոլար է կազմել, կամ ՀՆԱ-ի 8.6%-ը, այսինքն այս ոլորտներում ավելի շատ գումար է պտտվում, քան գոյանում է մի ամբողջ երկրի գյուղատնտեսությունում։ Մեծ մասնաբաժին ունի նաև շինարարությունը, ոլորտի դերը ՀՆԱ-ում նույնպես մեծացել է։ Այս պատկերը հեռու է կառավարության 2021-ին ընդունած հնգամյա ծրագրից՝ թիրախային սահմանել, մշակող արդյունաբերության դերը ՀՆԱ-ում հասցնել առնվազն 15%-ի։ Ճյուղի մասնաբաժինն այնինչ տարեց տարի նվազում է, 2024-ին 10.5%։ Գործող կառավարությունը ևս 1.5 տարի ժամանակ ունի, դատելով իշխանությունների այս տարվա համար կանխատեսված 5.1% տնտեսական աճից, հեռանկարին այլևս չեն հավատում։
Եվ տարածաշրջանային հարցեր. Հարավային Կովկասում տիրող անհանգիստ իրավիճակը Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետի Թեհրան կատարած այցի օրակարգում է եղել։ Մենք ձգտում ենք Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանն ու պատրաստ ենք օգնել այդ հարցում։ Լավրովի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը մինչև այս էլ Թուրքիայում էր։ Հեղինե Բունաչյանն է շարունակում թեման։ Հարավային Կովկաս, Սիրիա, Պաղեստինյան խնդրի կարգավորում ու Իրանի միջուկային ծրագիր։ Այս հարցերը քննարկելու համար էր այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարը ժամանել Թեհրան։ Աբաս Արաղչիի հետ հանդիպումից 1 օր առաջ Սերգեյ Լավրով Անկարայում թուրք գործընկերոջ հետ էր բանակցել։ Զարգացումները Հարավային Կովկասում հետաքրքրում են Իրանին և Ռուսաստանին, և այսօր մենք մանրամասն ու կառուցողական քննարկում ունեցանք դիտարկելով բոլոր հարցերը, հայտարարեց Իրանի արտգործնախարարը դրամփակ հանդիպումից հետո։
Իրան as Կովկասում մենք փորձում ենք խաղաղության ուղիներ գտնել Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև։ Մենք պատրաստ ենք օգնել այդ հարցում։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցություններում ամենակնճրոտ հարցերից մեկը հաղորդակցության ուղիների բացումն է։ Բաքուն պահանջում է Հայաստանի տարածքով անխափան ու ախոչդոտ միջանցք դեպի Նախիջևան, ինչին հրապարակավ դեմ է ոչ միայն Հայաստանն, այլև սահմանակից Իրանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ այսօրվա հասուլիսում, սակայն, ոչ Արաղչին, ոչ Լավրովն այս թեմային մանրամասն չանդրադարձան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը միայն ընդհանուր գծերով նշեց, թե երկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերում ունեն ընդհանուր դիրքորոշում։
Թե Ռուսաստանը, թե Իրանը հաստատում են, որ ցանկացած հակամարտություն պետք է դիտարկվի բացառապես ՄԱԿ-ի կանոնադրության շրջանակում դրա սկզբունքների հիման վրա։
Սրանից ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Լավրովը Սաուդյան Արաբիայում հանդիպել էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին, ուկրաինական պատերազմից ի վեր առաջին անգամ երամյա դադարից հետո։ Այսօր նա իրանցի գործընկերոջն է ներկայացրել ամերիկյան կողմի հետ այդ դրմփակ հանդիպման մանրամասները, շնորհակալություն հայտնելով Իրանին ուկրաինական հարցում կշռադատված զուսպ դիրքորոշման համար։ Պատերազմի 3 տարիների ընթացքում Իրանը Ռուսաստանին անօթաչուներ և ռազմական այլ միջոցներ էր մատակարարում։ Մեր համագործակցությունը կշարունակվի էներգետիկայի, առևտրի և այլ ոլորտներում, այսօր հայտարարեց Արաղչին, առանձնացնելով հատկապես Թեհրանի միջուկային ծրագիրը։
Այս հարցում Իրանը կշարունակի համակարգել իր քայլերը Ռուսաստանի ու Չինաստանի հետ։
Թվարկելով Միացյալ Նահանգների երկու մրցակիցների անունները, առաջին միաժամանակ ընդգծեց, որ Թեհրանը մերժում է բանակցությունները Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմի հետ, քանի դեռ այն իր քաղաքականությունը չի վերանայել։ Նախընտրական շրջանում դեռ Դոնալդ Թրամփը սպառնում էր Թեհրանի նկատմամբ պատժամիջոցները հասցնել առավելագույն աստիճանի, և շուրջ մեկ ամիս առաջ, մտնելով Սպիտակ տուն, արդեն հասցրել է հրամանագիր ստորագրել այս մասին։ Երեկ էլ ուժի մեջ են մտել ամերիկյան նոր պատժամիջոցները Իրանի նավթային արդյունաբերության, Իսլամական Հանրապետության եկամտի հիմնական աղբյուրի նկատմամբ։
Իրանի դիրքորոշումը հստակ է, մենք չենք բանակցի սպառնալիքների ու ճնշումների ներքո, և Միացյալ Նահանգների հետ ուղիղ բանակցությունների որևէ հնարավորություն մեր միջուկային ծրագրի շուրջ այս պայմաններում չենք տեսնում։
Մինչ Միացյալ Նահանգների նախագահը խոստանում է Իրանից նավթի արտահանումները հասցնել զրոյի, քանի դեռ Թեհրանը չի հրաժարվել միջուկային նկրտումներից, եվրոպական երկրները անցած սեպտեմբերից վերսկսել են բանակցությունները Թեհրանի հետ պատժամիջոցների չեղարկման և փոխշահավետ լուծումներ գտնելու համար։ Երեկ Իրանի արտգործնախարարությունը հաղորդեց, որ առաջին Ժնևում այս հարցով հանդիպել է Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի դիվանագետների հետ, այսօր էլ այդ հանդիպման մանրամասները պատմել ռուս պաշտոնակցին։
Ես արտգործնախարար Լավրովին ներկայացրի եվրոպական եռյակի հետ քննարկված բոլոր հարցերի մանրամասներն ու բացատրեցի իրավիճակը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարն իր հերթին պնդեց, Մոսկվան մտադիր է շարունակել ջանքերը այս խնդրի կարգավորման ուղղությամբ, դիվանագիտական ռեսուրսը դեռ չի սպառվել, պնդեց Սերգեյ Լավրովը, չհստակեցնելով, արդյոք Մոսկվան պատրաստ է օրինակ այս հարցում միջնորդ դառնալ Իրանի և Վաշինգտոնի միջև։ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարումից հետո Մոսկվան ու Վաշինգտոնը մի քանի անգամ արդեն միմյանց ընդառաջ քայլեր են արել։ Հենց երեկ Միացյալ Նահանգները միացավ Ռուսաստանի Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում Ուկրաինայի հարցով տեղի ունեցած երկու քվեարկությունների ժամանակ։ Իսկ Միացյալ Նահանգների նախագահը շարունակում է ռուս-ուկրաինական պատերազմը կանգնեցնելու ջանքերը, Սպիտակ տանն ընդունել է Ֆրանսիայի նախագահին։ Քննարկումներից հետո Մակրոնը հայտարարել է, հավատում է, որ ռուս-ուկրաինական համաձայնություն կլինի առաջին շաբաթների ընթացքում։ Եվրոպան պատրաստ է Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տալ, այդ թվում խաղաղապահ անձնակազմ ուղարկել։ Մակրոնն առաջին եվրոպական առաջնորդն էր, որ Թրամփի հետ հանդիպեց նրա Սպիտակ տուն վերադառնալուց հետո։ Այս շաբաթ նույն հասցեք ուղևորվի նաև Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Ուկրաինայի խորհրդարանը երկրորդ փորձից այսօր կողմ քվեարկեց բանաձևին, որով վերահաստատեց նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու լեգիտիմությունը իր պաշտոնում։ Անհրաժեշտ 226-ի փոխարեն բանաձևն ստացավ 268 ձայն, թեև երեք այն չէր ստացել անհրաժեշտ նվազագույն ձայները, և դահլիճում ներկա պատգամավորներից 54-ը չմասնակցեց քվեարկությանը, ընդ որում նրանցից 38-ը Զելենսկու կուսակցությունից, թե ինչու չէին մասնակցում, բացատրություններ չհնչեցին։ Իսկ այսօր ընդունված բանաձևում ասվում է.
Գերագույն Ռադան եւս մեկ անգամ հիշեցնում է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ընտրվել է ազատ, թափանցիկ ժողովրդավարական ընտրություններով։ Նրա մանդատը կասկածի տակ չի դրվում ուկրաինացի ժողովրդի կամ Գերագույն Ռադայի կողմից։
Փաստաթղթում նաև նշվում է, Զելենսկին կմնա իր պաշտոնում այնքան, մինչև նորընտիր նախագահն ստանձնի պաշտոնը, սահմանադրության համաձայն։ Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունները պետք է տեղի ունենային անցած տարվա գարնանը, սակայն օրենքն արգելում է ռազմական դրության ժամանակ ընտրություններ անցկացնել։ Զելենսկու հետ բանակցել հրաժարվելուց Ռուսաստանը հենց սա է մատնացույց անում, պնդելով, թե նա լեգիտիմ նախագահ չէ։ Վաշինգտոնը ևս կարծում է, որ Ուկրաինայում ընտրություններ պետք է անցկացվեն։ Ու մինչ Կիևում Զելենսկուն վստահություն էին հայտնում, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն այսօր խորհրդարանում հայտարարեց, որ ժամանակն է ուժեղացնել Եվրոպայի երկրների անվտանգությունը, և մինչև 2027 թվականը երկիրը կավելացնի իր պաշտպանական ծախսերը մինչև ՀՆԱ-ի 2.5%։ Մի բան, որ վերջին շրջանում ՆԱՏՕ-ի անդամներին կոչ է անում ԱՄՆ նախագահը։ Փոխարենը Մեծ Բրիտանիան կկրճատի արտաքին օգնության ուղղված ծախսերը 0.5%-ից մինչև 0.3%, ասաց Քիր Ստարմերը։ Համաձայն է, որ Մեծ Բրիտանիան պետք է առաջատար դեր ստանձնի Եվրոպայում և կանգնի Ուկրաինայի կողքին։ Այս հարցին Ստարմերը այսպես պատասխանեց.
Մենք պետք է ակտիվանանք և առաջնորդող դեր ունենանք Եվրոպայում, բայց մենք պետք է անենք Միացյալ Նահանգների հետ միասին, քանի որ ամեն ինչից առավել անհրաժեշտ է տևական խաղաղություն։
Մինչ այդ Վաշինգտոնում Ֆրանսիայի նախագահի հետ հանդիպմանը Թրամփը երեկ հայտարարեց, Ռուսաստանի նախագահը դեմ չէ, որ հրադադարից հետո եվրոպական խաղաղապահ ուժեր տեղակայվեն Ուկրաինայում, հավելելով, թե ինքը խոսել է Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Մինչդեռ Կրեմլն այսօր հակառակը պնդեց, դեմ է խաղաղապահների ներկայությանը, և հիշեցրեց Ռուսաստանի արտգործնախարարի ավելի վաղ արած հայտարարությունը, որ ցանկացած նման բան անընդունելի է, դրան ավելացնելու բան չունեմ, ասաց Կրեմլի խոսնակը։ Վլադիմիր Պուտինն իր հերթին երեկ հայտարարեց, Ռուսաստանը բաց է Ուկրաինայի հարցով խաղաղբանակցություններում Եվրոպայի ներգրավմանը։ Եթե եվրոպացիներն ուզում են վերադառնալ, ապա դա ողջունելի է, ասաց նա։
Նրանց մասնակցությունը բանակցային գործընթացին իհարկե պահանջված է։ Մենք երբեք չենք մերժել, մշտական քննարկումներ ենք ունեցել նրանց հետ։ Ինչ որ պահի Ռուսաստանին մարտի դաշտում հաղթելու ամենատարբեր գաղափարների ներքո իրենք հրաժարվել են մեզ հետ շփումից։
Պուտինը խոսեց նաև ԱՄՆ-ի կողմից Ուկրաինայի հազվագյուտ մետաղների հանքերի շահագործման հնարավոր գործարքի մասին, ասելով, որ դա իրենց գործը չէ, սակայն կարևոր է գնահատել, թե որքան պաշարներ ունի Ուկրաինան։ Մինչդեռ Ռուսաստանը ըստ նրա Ուկրաինայից ավելի շատ ունի նման ռեսուրսներ և պատրաստ է ԱՄՆ-ի հետ բանակցել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման ավարտին էլ մի խնդիր, որ ուսումնասիրել է իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը։ Շուրջ մեկ տարի առաջ Երևանի քաղաքային իշխանությունը որոշեց մանկապարտեզներում պետք է տեսախցիկներ տեղադրել։ Փոքրիկների խնամքով զբաղվող այս հաստատություններից պարբերաբար աղմկոտ տեղեկություններ էին սպրդում ծեծի բռնության դեպքերի մասին։ Երբեմն դրանք իրավապահներին հասնում էին, երբեմն ծնողները գերադասում են չբողոքել։
Են մանկապարտեզը, որտեղ տնորենին տեսախցիկ է պետք հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում իր մանկապարտեզում, ինքը ուրեմն լավ տնորեն չէ։
Ավելի քան 32,000 անդամ ունի Աննա Ջավախյանի հիմնադրած մանկապարտեզը և երեխաները Facebook-յան խումբը։ Հենց այստեղ են պարբերաբար բարձրաձայնվում մանկապարտեզներում երեխաների նկատմամբ բռնությունների մասին։ Ըստ Ջավախյանի, հաճախ բավարար ապացույցներ չունենալու պատճառով ծնողների գանգատներն անտեսվում են։ Ջավախյանին դիմաց ծնողներից մեկը վերջերս զանգահարել է Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչություն, պատմել, որ հաշմանդամություն ունեցող իր երեխան մանկապարտեզից տուն է գնում կապտուկներով ու պատրաստ է այդ լուսանկարները տանել վարչություն, բայց աշխատակցից լսել է այսպիսի պատասխան.
Հիմա ոչինչ ապացուցել հնարավոր չէ, հա, չեն կարող, հիմա արդեն այդ կապտուկները անցել են, չեն կարող վստահ լինել, որ դրանք մանկապարտեզի կապտուկներն են։ Այսինքն մարդը զանգում է հանրակրթության վարչություն, ասում է, ես կասկածներ ունեմ, որ թեկուզ 6-7 ամիս առաջ իմ երեխայի հանդեպ բռնություն է եղել մանկապարտեզ, ում ընդհանրապես հերապսով պատասխանում են դա անապատուցելի է եւ վերջ ծնողի բողոքը նույնիսկ չէին ընդունել։
Որ բռնության դեպքերը բացառվեն, քաղաքապետարանը Երևանի 162 մանկապարտեզներում տեսախցիկներ կտեղադրի։ Առայժմ 4 մանկապարտեզներում 158 տեսախցիկ է տեղադրվել։ Ըստ հանրակրթության վարչության պետ Մարգարիտ Խաչատրյանի, յուրաքանչյուր մանկապարտեզում շուրջ 40 տեսախցիկ կլինի։ Մարգարիտ Խաչատրյանի փոխանցմամբ քաղաքապետարանից բացի տեսախցիկներին հասանելիություն կունենան նաեւ մանկապարտեզների տնորենները, բայց ընդգծեց, տեսանյութերը ջնջելու կամ որևէ կերպ միջամտելու տեխնիկական հնարավորություն չեն ունենա։ Հարցրինք, իսկ տնորեններից բացի քաղաքապետարանի որ կամ քանի վարչություն հասանելիություն կունենա դրանց։
Դեռ հստակ չէ։ Տեխնիկական հարցերին ավաղ ես չեմ կարող պատասխանել, որովհետև բավարար իրազեկվածություն չունեմ։
Քանի որ չի հայտարարվում, թե որ վարչությունները պետք է վերահսկեն տեսախցիկների ձայնագրությունները, Ջավախյանն անհանգստացած է, միայն թե հանրակրթության վարչությունը միակ վերահսկողը չլինի, նա կասկածի տակ չի դնում այս վարչության աշխատակիցների պրոֆեսիոնալիզմը, բայց
շատ հաճախ մեր տնորենները, այսպես ասած, ընկերություն են անում հանրակրթության վարչության աշխատակիցների հետ, եւ եթե անկեղծ, այնքան էլ մեծ վստահություն չունեմ, որ եթե հանրակրթության վարչությունը ունեցավ հասանելիություն, իհարկե որևէ մեկին չմեղադրելով բացարձակապես կարող է ընդամենը մեկ աշխատակից լինել, որ այդպիսի ընկերական կապեր պահի որոշ տնորինների հետ, եւ այդ մի աշխատակիցը ամեն ինչ կանի, որ այդ ձայնագրությունները էլի չծառայեն իրենց նպատակին։
Անցած տարի Ազատության հետ զրույցում անանուն Միկին պատմել էր, որ դայակը պարբերաբար ծեծել է հաշմանդամություն ունեցող իր փոքրիկին, որը թեև դժվարությամբ է խոսել, բայց հստակ նկարագրել է իր հետ կատարվածը։ Կինը նաև պատմել էր, մյուս երեխաներն իրենց տանն են ասել, թե դայակը նախ ծեծում, հետո շոյում է խմբի փոքրիկներից մեկին։ Ծնողը ենթադրում է, այդպես դայակը փորձել է վախեցնել մյուսներին, որ քնի ժամին չքնողը կպատժվի։ Ծնողի խնդրանքով ձայնը փոխված է։
Քեզ ինչ են անում, խփում է գլխին ձեռքով, վախենում է իրանցի տանը, երբ որ մենք պարտեզ էինք խաղում, իբր պարկում եմ քնելու, երեխան գալիս է, սկսում է ինձ խփել ու պաչել, այսինքն այդ մեթոդով դայակն ենց է արել, որ համ լրացրել է, համեն որ երեխան մտածում որ սիրում է իրան։
Բայց քանի որ ծնողն այս ամենն ապացուցելու համար տեսանյութ չի ունեցել, տնորենը համարել է, որ իր ղեկավարած մանկապարտեզում այդպիսի դեպք տեղի չի ունեցել։ Երբ ծնողն այս մասին սկսել է հրապարակավ խոսել դայակն ու դաստիարակն իրենց դիմում գումով ազատվել են աշխատանքից։ Ջավախյանը, որ տարիներ շարունակ պնդում էր մանկապարտեզներում տեսախցիկներ տեղադրեք, այսօր շարունակում է քաղաքապետարանում էլ վերահսկողական մի քանի օղակ պետք է գործի, որ հանկարծ չպարզվի դեպքի օրը տեսախցիկը չի ձայնագրել կամ այդ հատվածն անհետացել է ձայնագրությունից կամ հանրակրթության վարչության թեկուզև մեկ աշխատակից ոչ պրոֆեսիոնալ վարք է դրսևորել։
Եթե ծնողը զանգում է եւ բռնության մասին ահազանգում է եւ արձագանքն այն է, որ արդեն 5 ամիս անցել է, ոչինչ չեն կարողանել, որևէ ընթացք չեն տալիս, ես որևէ երաշխիք չունեմ, որ հանրակրթության վարչության նույն աշխատակիցը, որ այդ զանգին պատասխանել էր, ինքը չի դնելու եւ չի մոնտաժելու այդ տեսանյութը։ Ես կուզենայի, որ նույն հասանելիությունը ունենար փող քաղաքապետերից մեկն էլ, ունենար տեղեկատվական վարչություն, այսինքն վարչությունները, որոնք մանկապարտեզների եւ տեսախցիկների հետ կապ ունեն, բոլորն էլ ունենան եւ մեկը մյուսին վերահսկեն։
Մարգարիտ Խաչատրյանն ասում է, տեսախցիկները կօգնեն, որ իրենց ուսումնասիրությունն ավելի արդյունավետ լինեն։ Պնդեց, վերահսկողական գործառույթ ունեցողները միայն կարող են տեսնել տեսախցիկների նյութերը։ Իսկ ինչու մինչև հիմա չկա կարևոր հարցի պատասխանը, որտեղ են լինելու տեսանյութերի գրիչներն ու սերվերները, ովքեր են դրան հասանելիություն ունենալու եւ ովքեր են զուտ դիտորդի կարգավիճակ ունենալու։
Կարևոր բաղադրիչը տեղադրելն է։ Առնվազն ես հիշում վերապահի այս պահի վերաբերյալ հայտարարելու, թե ով կունենա հասանելիություն դրան, բայց այս պահի ժամանակավորապես այդ խոսակցությունը
Պաշտոնյայի փոխանցմամբ առաջիկա 3 ամիսներին Երևանի եւս 50 մանկապարտեզներում տեսախցիկներ կտեղադրվեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, սրանք էին փետրվարի 25-ի լուրերն ու պատմությունները վարկյաններանց, եթերում կլինի Ազատության լրատվական կենտրոնը։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու համար եւ հաջողություն։